Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
V Cankarjevem domu v Ljubljani bo drevi, dan po 450. obletnici smrti umetnika, gostovala drama Michelangelo. Predstava v režiji Tomaža Pandurja po motivih drame Miroslava Krleže skozi značaj in strastno ustvarjalno moč razkriva umetnikove boje, krč osvobajanja s pomočjo umetnosti, strahove in rane. Krleža na strasten, zaljubljen in inteligenten način predstavlja Michelangela. Svojim režijskim prispevkom pa se je Pandur odločil, da bo zapustil ustaljene konvencije in pripravil performativno inštalacijsko predstavo, ki lahko komunicira s svetom in zaživi kjerkoli. Ob ustvarjanju intimne freske umetnik prehaja med tem in onim svetom, od pekla do raja, iz budnosti v sanje, iz popolnega miru v kaos, iz zavesti v nadzavest, iz končnosti življenja v brezkončnost. Z dekonstrukcijo freske Poslednja sodba, ki izgubi obliko, kompozicijo in barvo, da bi se razlila v črnino, nastaja nova metropola Poslednje sodbe, tako so zapisali o predstavi v Cankarjevem domu. Predstava, v kateri vlogi Michelangela nastopi Livio Badurina, je nastala v koprodukciji Hrvaškega narodnega gledališča Mittelfesta in Pandur Theaters. Za dramaturgijo je poskrbela Livia Pandur, za scenografijo Sven Jonke, za kostumografijo pa Danica Dedier. Premiero je predstava doživela 12. julija lani, ko je odprla festival Mittelfest v Vidmu. V Zagrebu so jo na oder prvič postavili lanskega 1. septembra. Italijanski kipar, slikar, arhitekt in pesnik Michelangelo Buonarroti se je rodil v Keprezeju ter pozneje živel v Rimu, Firencah in Bologni, poslikal je Sikstinsko kapelo in sklenil svoje življenjsko delo s kupolo na baziliki svetega Petra v Vatikanu. Ob Pandurjevi predstavi bodo v Cankarjevem domu sicer pripravili še eno gostovanje Hrvaškega narodnega gledališča. V petek bodo ob 20. na oder postavili poslednjo dramo Antona Pavloviča Čehova Češnjev vrt v režiji Vita Tauferja. Prihodnjo sredo se bo v Ljubljani začel literarni festival literature sveta Fabula, ki bo v prestolnico letos pripeljal tudi 4 osrednje goste: Petra Esterházyja, Juana Goytisola, Tomasa Brusiga in Jacqueline Raoul Duval. Sicer bodo v fokusu festivala, ki bo v dobrem tednu ponudil vrsto literarnih večerov in pogovorov, razkriti obrazi svobode. V njihovem sklopu bodo organizatorji letos ponudili 7 pogovorov. Ob festivalu bo potekal tudi spremljevalni program, ki bo ponudil fabulo za najmlajše, varietejček, prozne mnogoboje ter dogodek Podarimo si zgodbe, ki so ga obiskovalci po besedah programske vodje festivala Janine Kos lani sprejeli zelo naklonjeno in so se tako odločili, da z izmenjavo knjig, predmetov in zgodb nadaljujejo tudi letos. Ob festivalu so tudi letos izdali dela gostujočih avtorjev ter kratke zgodbe na glavno festivalsko temo slovenskih avtorjev: Gabriele Babnik, Nejca Gazvode, Alojza Ihana, Vesne Lemajić in Mihe Macinija. Slovenski pisatelji so imeli ob pisanju zgodb le eno vodilo. Vsakdo je moral napisati zgodbo, v kateri mora protagonist prvič doživeti popolno izkušnjo svobode, ki pa je seveda lahko takšna ali drugačna, subjektivna. V današnjem športno obarvanem dnevu ima tudi naslednja kulturna novica nekaj športne dikcije. Improvizacijsko gledališče Ljubljana Iglu se je na tekmovanju v gledališki improvizaciji St. Valentine's Day Massacre v kanadskem Vancouveru uvrstilo na 2. mesto. Tekmovanje, ki je potekalo med 12. in 16. februarjem, je organiziralo gledališče Vancouver Theatre Sports League, 1. mesto pa so osvojili improvizatorji iz Portlanda. Člani Iglu, igralci Juš Milčinski, Peter Frankl in Vid Sodnik, so se na tekmovanju pomerili s kanadskimi ekipami ter 2 ameriškima zasedbama. V predtekmovanju so ljubljanski improvizatorji dosegli 4 zmage, v finalu prvenstva pa se jim je pokal izmuznil za zgolj 1 točko. Kanadsko gledališče Vancouver Theatre Sport Sleek deluje že več kot 30 letja in velja za eno najuspešnejših improvizacijskih gledališč na svetu. Pri gledališču v poprečju uprizarjajo 11 predstav na teden, ki si jih dnevno ogleda več kot 200 gledalcev. Eden najvidnejših produktov gledališča pa je prav tekmovanje St. Valentine's Day Massacre, ki je letos potekalo že 26. leto zapored, obiskalo pa ga je okoli 2000 gledalcev. Člani Ljubljanskega improvizacijskega gledališča, ki je bilo ustanovljeno avgusta lani, bodo svoje izkušnje s tekmovanja predstavili v prizoritvi Razglednice iz Kanade. Predstava bo na sporedu jutri ob 21. v Menzi pri koritu na Metelkovi. Pa še tale novica. Pevka Helena Blagne se je po velikem koncertu leta 2011, ko je z orkestrsko spremljavo in znamenitimi dunajskimi dečki napolnila Stožice, odločila za nekoliko intimnejšo koncertno formo. 8. marca bo v Cankarjevem domu odpela svoje največje uspešnice v akustični različici. To bo njen prvi koncert v Cankarjevem domu. O tako imenovanem Unplugged koncertu je razmišljala dolga leta. Tak nastop je veliki izziv za pevca, glasbenika oziroma interpreta, ker zahteva nekaj več, pravi, in mene je vedno zanimalo nekaj več. Čeprav jo mnogi sprašujejo, ali bo to nova Helena, odgovarja, da se to ne more zgoditi nekoliko drugačna, bolj glasba. To bo nova predstavitev mojih starih skladb. Tako bodo lahko poslušalci slišali pesmi, kot so Navaden majski dan, Naj nihče me ne zbudi, Reci mi, Osamljena in druge. Za novo zvočno podobo njenih uspešnic je poskrbila glasbena zasedba, ki jo vodi bas-kitarist Anže Langus. Na odru pa jo bodo med drugim spremljali še pianist Boštjan Grabnar, bobnar Jure Rozman, trobentač Mitja Bobič, spremljevalna vokalistka in flavtistka Lea Sirk ter kitarist Daniel Matič. O novi plošči Helena še ne razmišlja, pravi, da morda čez kaki 2 leti oziroma ko se bo nabralo dovolj materijala. Da zna biti tudi svet umetnosti rivalski, pa priča naslednja zanimiva zgodba. Floridski umetnik Maximo Camineros je nakopal tožbo, ker je ob tla vrgel vazo kitajskega disidentskega umetnika Aja Weiweia. Milijon ameriških dolarjev vredno vazo je Caminero po navedbah policije razbil zato, ker muzej umetnosti Perez v Miamiju ne razstavlja del domačih umetnikov. To sem naredil za lokalne umetnike, je povedal Perez, katerih dela niso bila nikoli razstavljena v tukajšnjih muzejih, medtem ko so za projekte tujih umetnikov pripravljeni odšteti milijone. Za dejanje naj bi se 51-letni umetnik odločil povsem spontano, po navdihu Weiweieve umetnosti. Za vazo so bile namreč razstavljene 3 črno-bele fotografije avtorja Aja Weiweia, kako iz rok spusti vazo, ki se nato razleti na koščke. Želel sem se priključiti njegovemu protestu, je pojasnil ameriški umetnik. Aj Weiwei je za BBC povedal, da je bilo njegovo uničenje vaze nekaj drugega. Kot je pojasnil, sam lahko razpolaga svojimi stvarmi, ne more pa uničevati lastnine drugih. Obenem je dejal, da nikoli ni podpiral uničevanja del drugih umetnikov. Umetnik, ki je bil leta 2011 na Kitajskem aretiran in čigar odnosi s kitajskimi oblastmi so še vedno sovražni, je še pristavil, da njegovo delo tudi nikoli ni bilo razstavljeno na Kitajskem, pa zato pač ne protestira. Če bi, bi bil zato kaznovan, je dodal. Tako s to zanimivostjo zaključujem današnje kulturne utrinke. Hvala vam za pozornost in prijetno popoldne vam želim.